подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, шановное господарство. Называем я канал «Свобода Премиум». Я Юрий Трукохруст, а так само мой сегодняшний соразмовца, керовник Центру новых идей, так само керовник проекту «Белорусская инициатива» Британского доследного центра «Чатам Хаус» Ригор Остапенко. Ригор, привитание.
Привитание.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это даденные свежего опытания «Чатам Хаус», четвертого опытания, якое было проведено у Беларуси у красовику этого года. Ну вот, сегодня Рыгор обнародовал эти даденные, але есть несколько питаний до его, может, такого больше концептуального кшталту, то есть не просто про личбы, а про тенденции и про белорусов, про то, какие они и как они меняются. Вот первое питание, но оно традиционное, такое про измены. Ригор, вот за четыре опытания, вересень 20-го, листопад 20-го, зима 21-го, красовик 21-го. Что наибольше изменилось?
Я думаю, что наибольшая измена, якая отбылась в белорусском громадстве, это то, что белорусы разуверились в худкую перемогу, перемогу демократичных сил над Александром Лукашенко, и, отповедно, у них изменяется ставление так само до протестов. Потому что, когда ранее не все там, так, полова белорусов подтримывала протест, то теперь мы бачим то, что эта колькость уменьшается, великая колькость людей, которые не имеют своего, так сказать, меркования, так отмовляются отказать на вопрос. И вот эти рыбы, что калиш среди Лукашенко, они весь час, так сказать, оттягиваются далее, так, то бы, коли там на ранее люди казали, что вот это вот худко-худко отбудется, то теперь уже у белорусской громадства есть довольно великий скепсис, что это все-таки справа ближайшего часу. Тому вот это, я думаю, самая истотная замена. Коли сказать про принцип громадства, то оно застается у некой ступени тем же самым, какой оно было ранее, то бок у тем сенсе речи, какие люди притримливаются, они застаются. Коли я кажу, что вось изменяется ставление до протеста, эти люди меньше верят, это не значит то, что люди раптом полюбили Александра Лукашенко. То, что яны уже цалком отмовляются от их потребований, которые они подтримливали там у вересні, у студені, у листопаде. То бок идея о том, что треба расследовать злочинство режима супер-протестовцев, эта идея подтримливается больше всего громадства. Так? Шматка людей хочет отставки Александра Лукашенко, шмат кто хочет новых выборов. То бок эти все речи застаются, але у громадства есть скепсис на то, что как худко они отбудутся, и другая справа это какие же будут инструменты, так? Этой измены. Будет это инструмент в виде массовых протестов, уже люди полно не верят.
Ригор, вот у вас там так само вы задавали питание про безпеку. Те отчувают себе белорусы в безпеце. Вот можно сказать, что зараз белорусским громадством опановал страх. И есть, даже сейчас костный показатель. Вот сколько было отмовов от удела у опытания у красовику в сравнении с потерей. Вот эта личба росла отмов. И какое ставление до да, вот этого опытания, какие отказы на опытание про безпеку? Люди больше чувают себя в небеспеце.
У Беларуси росте почувство небеспеки, то бок мы это питание просто стране не задавали, але в принципе зараз мы бачим то, что сапраўды большасць людей, яны альбо кажуть, что яны не чувают себя безпеца, альбо бы то, что яны не дают никакого прямого отказу. И в принципе мы бачим то, что нават праз наше доследование, так мы бачим, что колькасць людей, которые, например, участие проведения как бы, заполнения анкеты, яны просто сыходят, так, либо они не начинают, когда они бачат, что это будет, что это политическое питание. То есть, эта колькость, она растет весь час, Починаючи від вересня, був саме такий час, коли люди найбільше холодно проходили. Так? І навіть люди лічили, що гэтым, праз проходження гэтага, вони нешта роблять для громадства, так? Що вони хотіли поділитися своїм меркаванням. Тобто було ось це помкнення, що я хочу розказати, що я думаю. То тепер ми бачимо те, що, в принципі, все більше людей не хочуть відказувати на політичне питання. Ну і, в принципі, це досить... Ну, некая ступень логично, так, то, что в белорусском громадстве теперь бюлизарные репрессии супрать людей, и, отповедно, люди весь час чего-то стираются, так, то бок шкарпетки ты можешь неправильно пронуть, там, теперь белый колер.
Да, коли да личба, то можно сказать, кольки людей отчувают себе в небеспец?
Я вам зараз это литерально назову докладную личбу, как это у меня было перед двачима. Про тое, што адчуваюць сябе ў бяспецы, кажуць толькі 32% беларусаў, так? 52% кажуць пра тое, што яны хутчэй не адчуваюць альбо цалкам не адчуваюць сябе ў бяспецы. Яшчэ 16% людзей, которые не маюць дакладнага адказу, так яны затрудняюцца адвесіць, як так напісана ў нашай анкеце. То бок гэта насамрэч велізарныя лічбы, которые паказваюць, што ў сённяшнім беларускім грамадстве страх ён вельмі вялікі.
Наступное питание тычется сюжета, может быть, не такого связанного с политикой на вопрос, хотя на самом деле связано. Это ставление до 17 вересня, до годовины, можно сказать, долучения, початку долучения Заходней Беларуси до БССР, можно сказать, початку советского похода супроть Польши. Наколькі вот я разумею, вы тады, калі ўключалі ў красавіку, это было толькі вот як бы пачатак, калі на ўсебеларускім сходзе это пытанне ўзнімалася. Ну, а тут вось вашы лічбы якраз як бы амаль адначасна з'явіліся пасля таго, як Лукашэнка нарэшце падпісаў указ аб тым, што да, вот 17 верасня абвясціў днём народнага адзінства. Але вот наколькі я разумею, вот тое, што ўжо агучана было, што народнае стаўленне якраз даволі кантраверсійнае да гэтай даты і тым больш як да даты дня народнага адзінства. У чым вот які аспекты гэтай кантраверсійнасці вы б адзначылі?
Я думаю, што самы важны аспект, які часткова здымае ў прынцыпе пытанне, тое, што па вялікім рахунку беларусы не ведаюць даты 17 верасня. Тобто, калі іх пытаюся, што адбылося 17 верасня, то шмат хто, большасць, так, яны не ведаюць гэтай даты. Паводле нашага пытання, гэтую дату ведаюць толькі 18% жыхароў гарадоў Беларусі. Тобто, насамрэч, гэта мінімальная лічба. І яна, безумоўна, мае рэгіянальнае адценне, так? Тобто, на Захадзе, это там траціна грамадства ведае, то Брэсцкая і Гарадзенская вобласці, так? Там, гэта, в принципе, там ёсць вуліцы 17 верасня, гэта там некім чынам гэта існуе, как бы, ў публічным дыскурсе, заўсёды там было. То людзі... На ўсходзе краіны, ось у Гомельскай вобласці, у Магілёўскай вобласці, людзі, ў прынцыпе, вот такой даты публікім рахунку не ведаюць, так? У нас там выйшлі лічбы, которые як бы сапраўды паказваюць, што людзі не ведаюць гэтай даты, так? Тобак у нас выйшла так, што ў Магілёўскай вобласці ведае толькі 7% жыхароў. В Магілёўскай вобласці, калі ім задаць пытанне напросто, ведаеце дату 17 верасня? Ён кажа, так, ведае. Тобак, у прынцыпе, у прынцыпе, шмат у чым гэта размова, яна, ну, звязана з таго, што мы кажам толькі пра людзі, каторыя нешта ведаюць пра гэту дату. І што цікава, што мы пабачылі, то што насамрэч у Беларусі шмат у чым веданне гэтых датаў, яно мае рэгіянальны адценне. Так, пра 17 верасня ведаюць людзі, каторыя на Захадзе, людзі, каторыя на ўсходзе, напрыклад, там называюць хутчэй дату Чорнобыльскай аварыі. Як і вось яны могуць узгадаць адразу, калі называць ім дату. Таму, адпаведна, мы і маем такое стаўленне беларускага грамадства. Ну, па-перше, это стаўленне абыякавасці. Тобто, у прынцыпе, людзям гэта абыякава. Я думаю, што нават вось гэтае памкненне сённяшняй улады некім чынам узбадзёрыць грамадства даты 17 верасня, яна, гэта ідэя, яна ўсё ж такі наўрад ці атрымаецца. бо ми можемо після переговорювати, що може бути ставлення до державних СМІ, так? Але сенс у тим зводить до того, що, в принципі, держава так само і не має особливих інструментів, як тепер донести до білорусів, що 18 вересня – це насамперед дуже важлива дата. І, відповідно, ми знаходимося у ситуації, коли призначення цього дня як годовини, ну, по факту, ну, осуджене на поразу для держави, тому що люди просто цього не розуміють, що відбувається. Коли ж казати вже про само ставлення тих 18%, тобто це більше за мільйон все ж таки, людей, які ведуть цю дату, так, то сирот їх так само немає ніякого твердого розуміння, що насправді це свято. Так? У принципі, люди там лічать, що, звісно, це добре, що відбулося об'єднання, незалежно від історичного контексту, що відбулося об'єднання Західної Білорусі і останньої частки БССР, але все ж таки не мав ось почуття свята. Так? І шмат хто, наприклад, на Заході Білорусі так само сприймає це як ніяку там трагічну дату. Тому що все ж таки це було зв'язано з якими репресіями супроти тих людей, які жили у Західній Білорусі. Тому ми знаходимося в такому стані, коли я не думаю, що ось ця ідея може ніяким чином спрацювати для тих людей, які думають, що таким чином вони не можуть не створити ніякий образ єдиної Білорусі. Хоча це просто політична ніяка гульня, яка не має особливо історичних підстав. Тобто це ніка ступені це може бути зв'язано з тим, що у Росії так само є День народного єдинства, яке так само зв'язано з нічим антипольським. І, відповідно, Олександр Лукашенко, його не допомагати, вони так само лічать, що треба згуляти на російському дискурсі і так само спробувати зробити нічто антипольське. Але не для самого громадства це виглядає як досить дивна штука.
Наступний сюжет – це довір. Довір до державних інститутів, довір до недержавних інститутів. Яка є тут картина? От те, що я поглядів, що якби рекордсмени наоборот, тобто інститути, які найменш користуються довіром, це державні СМІ і Центральна виборча комісія. От це, здається, такі античемпіони. А кому довіряють, якщо довіряють Лукашенку?
Тут одна цікава річ, з якої я, певно, хотів би почати, яка так само важлива для розуміння білоруського громадства, це те, що ми побачили, ми робили ось це аналогічне питання у студені, ми побачили, що у ніводного інституту у Білорусі не вирос довір за цей час. Тобто усі нечто губляли. Так? Тобто натурально, що у випадку ніяких там інституту, це там страта довіри на 1%, бо це соціологічно це складано, називати там ніяка страта, все це знаходиться у межах соціологічної погрешності, але ніхто не вирос. І ми бачимо те, що це означає, що білоруське громадство у ніякому сенсі губляє свої орієнтири, так, і ну, не ведає, кому ж можна довіритися у сьогоднішньому громадстві.
Це тичиться і державних, і недержавних, і опозиційних.
Так, так.
Все довір, весь довір падає.
Так, падає увесь довір до всіх. Тобто люди знаходяться в цьому стані, що коли прості нікому не довіряється, так, замикатися у ніяким своїм мікросвіті, у якому вони не обов'язані там ніяку свою частку довіри, ніяку там передавати ніяким державним інститутам чи недержавним інститутам. Тому що ми побачили, хто з'являється антилідерами, то ви абсолютно слушно назвали, це Центральна виборча комісія, їй довіряє 14%, і недержавні СМІ їм довіряє тільки 15%.
Державні
СМІ, так, вибачайте, кажу вас, звісно, державні СМІ. У недержавних все нашмат ліпше. У державних СМІ і у ЦВК дуже низькі рейтинги довіри, і це, в принципі, означає, що це слупи, так? Тобто це фальсифікація і пропаганда, такі слупи сьогоднішньої влади, що насправді вони дуже хисткі. І їм люди не довіряють. І, відповідно, люди, коли поїдуть на вибори, вони будуть сподівати, що вибори сфальсифікують, і вони будуть, коли включать телевізор, вони так само будуть свідати, що телевізор їм хлусить. І, відповідно, ми знаходимося в тому стані, що держава, звісно, функціонує на гвалті, функціонує там, на ніякій там, справності, ефективності тої системи, яка тепер все ще є така силова, Але по факту даверу да гэтай сістэмы ўжо няма. Калі казаць ўжо пра Александра Лукашэнку, то ён у прынцыпе, так, ён мае давер чвэрці беларускага грамадства. І мы тое, што мы бачым па нашаму сацыялагічнаму пытанню, што насамрэч гэта чвэрць, яна вельмі лаяльная да дзяржавы, да Александра Лукашэнкі, яны не змяняюць свайго падыходу да яго, не гледзячы на тое, што яны не падзяляюць часта. Все, что он робит, так, то бок, они, ну, частка из них, например, не доверяет ЦВК, частка из них, например, хочет незалежного расследования гвалту супраць протестоўцаў. Але, в принципе, вот эта чвэрць грамадства, она завсёды притрымліваецца Александра Лукашэнкі, так, она завсёды лічыць то, что ён найбольш адпавядае іхнім інтарэсам, што ён робіць нехай частамі дрэнна, але, в принципе, добра, што хоць так робіць, і што ён захоўвае вось гэтую стабільнасць. Таму гэтая частка, яна заўсёды ёсць. Калі ж казаць пра некі іншыя дзяржаўныя органы, каторыя карыстаюцца папулярнасцю, то тут, па факту, ёсць толькі армія, которая карыстаецца давером 30% гарадскіх жыхароў, гэта вось найбольшы вынік, да, сярод дзяржаўных органаў, таму што ў прынцыпе ў беларускім грамадстве, ну, заўсёды было так, што вось армія нейкім чынам мае такі вобраз, як інстытуцыя, которая незалежная, якая ўсё ж такі не лезе ў бруд, і ў прынцыпе гэта некі такі постсавецкі падыход, так, ну, ў прынцыпе, ён ёсць і ў многіх грамадствах самай не савецкі, да? Што войска это ўсё ж такі нас аб'ядноўвае, што нас абараняе, і адпаведна таму і цяпер войска мае найбольшы адсотак сярод усіх дзяржаўных інстытутаў. Хоць ізноў жа, это толькі 30%, насамрэч гэта досыць маленькая лічба, так, то бок гэта не шмат. Калі б задумацца, калі вось так адкінуцца, што вось гэтыя лічбы, калі проста задумацца, што арміі большасць беларусаў не давяряе, то это, как бы, это нагул як функционную державу, которая, как бы, большасць людей не может сказать, что она доверяет армии. Отповедно, все ж таки, вось, гэты момент вельми істотны, что довер до державных институтов досить низкий. Калі ж мы перейдем до недержавных институтов, то там есть три основные лидеры. Первое – это незалежные СМИ, якого мае давер 40%. Пасля ідзе православная царква, якой давярае 39%, і пасля ідуць незалежныя праваабарончыя арганізацыі, якім давяраюць 38%. І, адпаведна, мы вось маем такую сітуацыю, калі 40%, здавалася б, ну, таксама не самая вялікая лічба, яна максімальная па даверу беларускім грамадстве. Калі ж ужо казаць пра менавіта дзяржаву, не дзяржаўнасць, а палітычныя інстытуты, то тут найбольшай папулярнасцю, так сказаць, найбольшым даверам карыстаецца штаб Віктара Бабарыкі.
А вот мы уже перешли до персоналии. И снова же вот у меня такое уражение. У вас там два пытания задавалось про президентство, вот кого бы хотели, кто был бы лепше, крышечку по-разному, там задавались пытания. Ну вот у меня такое отчувание, что коли на попередних пытаниях у вас была тройка, Бабарыка, Лукашенко, Латушка, и Лукашенко с Латушком были как бы побач, а Бабарыка вышей, то зараз, дается, двое остались, Бабарыка, Лукашенко. И Лукашенко ближе стал до Бабарыки, то есть они прикладно одно. А Латушка пошел крышечку вниз, и как бы там где-то вот Йон и Тихановск. Как бы другая лига. Да? Это так?
Так, я думаю, что Виктор Бабарыка теперь шмат у чым Виктор Бабарыка стал мифичным человеком. Я думаю, что, может быть, для Павелика это не так и дрэнна. Что Йон стал увасабленнем из этой новой Беларуси, как человек, который шмат працавал в приватном секторе, які мае некія сувязі, які ўспрымаюцца як частка эліты, вось ён цяпер ўспрымаецца як такая асноўная супрацьвага, так? Пры тым, што ён ўспрымаецца таксама як чалавек, который можа гэта быць, так? То бок, у прынцыпе, шмат людзей, людзі ж могуць давяраць шмат каму, так? Яны, напрыклад, там Светлана Тихановская таксама карыстаецца даверам пратэстоўнай часткі беларускага грамадства, але людзі хацелі бачыць прэзідэнтам іншага чалавека. Так, той самы можна сказаць пра Марію Калесніку. Марія Калесніка гэта такі выдатны прыклад, як бы чалавека з выбітнай грамадзянскай пазіцыі, які шмат ахвяраваў. Але пры гэтым людзі кажуць, што з прэзідэнтам яны хацелі бачыць вось гэтага чалавека менавіта. Это, в принципе, показывает, что у Виктора Бабарики есть шансы, принамсі, не бы Лип ставить президента, как бы в Беларуси были вольные выборы. Коли ж казати про Олександра Лукашенка, то ми бачимо, що його електорат вельми сконсолідований. Так? Тобто ми, коли задаємо це питання, ми подаємо великі кількості прозвищ, за кого ви могли б там проголосувати, кого ви хотіли б обрати. То ми, то, що ми бачимо, то, що Олександр, коли Віктор Бабарика, там, Павел Латушко, Світлана Тихановська, це ж, в принципі, всі представники досить близьких до себе поглядів, і там насправді збирається велика кількість процентів, велика кількість людей, які би хотіли б мені таких людей бачити президентом, то в випадку Олександра Лукашенка у його, так сказати, ближнього кола, там, як господарня Качанова, як господар Макій, вони не мають великих президентських рейтингів, тому що всі люди, які насправді за Олександра Лукашенка, вони не тільки за Олександра Лукашенка, вони не переносять свої там некі прихильності до на оточение Александра Лукашенко. И что вельми цікаво, что мы так само побачили, что на самом речь белорусы не ведают великой колькости белорусских чиновников. То есть мы побачили, то, что, например, не бы это сдавалось. Так у нас уже год, как премьер-министр Роман Головченко. Его ведут 27% городских хоров. То есть если задуматься, он не бы это другий человек у державы. Сдавалось, что его повинны ведать. Але на його ось тільки 27%. Сергій Румас, який якби так само вже у ніякій ступені міфічна постать, але ось його віде 50%, хоч здавалося, що він був вже некий час прем'єром, некий час був віце-прем'єром. Михайло Міснюкович, який здавалося, так, він все життя білоруської політики
здавалося.
Аксакал. Білоруська політика як би ніколи не жила без Михайла Місніковича. Але він має 50%. Человек, который был премьером, который был там еще министром СССР, как бы сдавалось. Але на самом деле, ведание известных людей, оно в белорусском громадстве не вельми высокое. И все люди, которые ось, так званый электорат Лукашенко, они электорат непосредственно Лукашенко. И они не бачат ось, тех людей, которые около его, и людей, за которых они хотели бы проголосовать.
Еще один вельми цікавий сюжет, здається, ви раніше це питання не задавали. І цікаво, що в красовіку, тобто ще коли пакет санкційний тільки третій в розв'язу почав дійничати, ще не було розмови про американські, скажімо, санкції, коли білоруські влади репортували, що у нас клас, початку року, значить, ВВП навіть вирос, ВВП вирос, а чекання економічного кризису.
Так, у принципі, то, що ми побачили, що насамперед білоруси живуть чеканням і розумінням того, що серйозний економічний кризис недзе близько. Так? Тобто більша частка громадства каже, що нас чекає серйозний економічний кризис. І що цікаво, кількість людей, які цілком переконані, або частково переконані, о тим, що економічного кризису не буде, це тільки 9%. Тобто по великому рахунку, вся країна живе у чеканні того, що нас чекає щось дрянне. І, в принципі, це шмат у чим виглядає логічно, коли поглядати, що в Білорусі весь час повеличується дефіцит, весь час у бюджетний, весь час ростуть ціни. У громадства живе з розумінням того, що хутко все відбудеться. Так, що ось ця економічна криза, вона нам вельми близька.
Ну і останній такий великий сюжет, я у вас тут трішки часу, може, заберу, це, звісно, міжнародне становище, і в першу чергу відносини до Росії. І от що мене здивило, що шмат людей кажуть про те, що їх ставлення до керівництва Росії погоршується. І це, казали, здається, і в листопадовському вашому питанні, і у зимовому. И у красавицы. 40% сказали, что изменили свое ставление до российского ураду, до российских уладов, после того, как, значит, вот они подтримали Лукашенко. Але, с нечего боку, ставление до России, до интеграции, у тем лику и до самого Путина, и оно, сдается, меняется не шмат. Так где же это похорошение, на что оно поуплывало? Люди кажут, я кажу, 40%, амаль половину. Кажут, наше ставление до керавництва России погоршилось. А коли їм задаєш питання, раз і два, так сказати, там, скажімо, у листопаді і у красовіку, Як ви ставитеся до Путіна? Ну, прикладно, те ж лічбу. Як це тлумачити?
Так, ну насамперед, крихо лічби для Володимира Путіна погоршаються, в принципі, у білоруському громадстві. Тобок, це все ж таки незначні зміни, але не є. Це поступовий процес. Я думаю, що основна причина, чому погоршення доставлення до керівництва Росії і, відповідно, підход до там, інтеграції з Росією, чому вони менш взаємозалежність поміж собою. Причина у тим, що білоруси просто не сприймають Володимира Путіна як причину політичного кризису в Білорусі. І вони, це одна справа, друга справа, я думаю, яка істотна, що в принципі білоруси навчилися поділяти Росію і Путіна. Тобок, він тепер не сприймається як нечто, що ось є Росія, це значить Путін, так? Тобок, і ставлення до Росії, ну, то більше таке різностайне, але обґрунтовується там якими там іншими речами, так? Наприклад, там, коли запитатися, як ви ставитеся до Росії, то чоловік може сказати, що він ставиться до Росії добре, тому що там є Варламов і Кац, які підтримують білоруські протести, і що вони для їх якби ніким чином зробили ніякі унесок, і відповідно вони переносять ось гэта позитивне ставлення до Росії, дякуючи ось гэтим людям. Тому, відповідно, ставлення до Росії може не погоршатися, так? Воно погоршається вже непосредньо для керівництва Росії, і то ці зміни не такі уж, скажімо так, нема там такого абсолютного провалу для Володимира Путіна. Це некий поступовий процес. І що саме цікаве, коли ми у людей перепитуємося, у цьому дослідженні ми не перепитувалися, але раніше ми перепитувалися, чому змінилося ставлення до Володимира Путіна, то вони не завсюди кажуть про Білорусь. Тобок частка каже, що це зараз тим, що Володимир Путін підтримує Олександра Лукашенка, але так само частка людей змінює своє ставлення до Володимира Путіна, тому що вони бачать, що Росія так само деградує. Що вони бачать те, що Росія не з'являється там прикладом розвиття, що шмат такі події, які відбуваються в Росії, вони нічим подобні до білоруських подій. І відповідно тому ось це огульне ставлення, воно по різних причинах воно зменшається. Але ставлення білорусів до Росії, воно все ж таки залишається досить стабільним. Так? Тобто ми бачимо те, що коли питаються людей, хто вам найближчий там, по ментальності, то білоруси відказують, що ви – це росіяни. І, в принципі, це там завсюди на перше місце це росіяни по своїй близості до білорусів. І це, звісно, я думаю, що, ну, коли б я відказував на це питання, я би прямо так само так же відказав. Так? Ну, що ж тут хлусить, так? Ну, може, це, в принципі, досить логічний відказ. Ну, ці білоруси ментально ближче до німців, чим до росіян. Ну, до росіян, ну, звісно. Ну, якби, така ось правда. І, відповідно, ставлення до Росії так само, ну, таке, як ставлення, видаєте, до, як до доволі досить близького народу, так. І, відповідно, тому воно досить добре.
А вот еще сказали про один элемент, это вот, ну, просто как бы такая этничная, культурная близкость. А ментальная близкость. А вот еще якое две, мне здається, довольно важные опции, уже такие больше, может быть, такие экономичные. Это что не повинно быть межи и как был вольный ган. Вот як там як бы ставление, оно меняется или не меняется?
Я думаю, что это по сутности речи, которые не изменяются. Так? То, мы бачим то, что там 80%, 80-85% кажут про то, что вольный гандель помеж Белоруссией и Россией это добро. А, так само коля 60% вещи скажут про то, что межи помеж Россией, ну не то, что межи, так помежная инфраструктура, коли будем выражаться докладно, что такое помежная инфраструктура, не основала помеж Беларусью и Россией, потому что белорусы лечат за это добром неким своим, так что можно выехать в Россию. Ну, теперь крыху складано, потому что коронавирус, але, в принципе, в любом разе это некая каштонность. Ну, и тем более в том смысле, что никуда же ты больше свободно так не выйдешь, чтобы все-таки повсюлись некие обмежевания, а тут все-таки открытая межа – это засюды нечто доброе. Так? Чтобы, конечно, там политическое питание, там контроли, как некие там отсочивать, кто переезжает, засюды моменты иснуют, але там нелегальная миграция, там, гандаль наркотиками и так далее. Это все речи, которые повинны вырашать держава. А для звычайного человека, махчимость, что он может куда-то поехать свободно, ну, это великая каштовность. И тому, отповедно, люди подтримливают это.
Ну, и, нареште, питание про, так бы мовить, другие геополитический магнит Беларуси в его сполучении с Россией. Это отказы на питание, вот, чему вы отдаете перевагу, союз России, эти сябровства в развязи. И, до речи, так само АДКБ versus НАТО. Вот тут какая? Тут баланс, те все ж таки на один бок эти ваги схиляются.
Да. Ну, давайте я хутенько тогда назову спочатку лічбы и после уже перейдем до их анализу. Когда мы пытаемся, в каком геополитическом союзе наилепше находится белорусская держава, то про Европейский союз занимает 9%, союз с Россией 32%, союз с Россией и ЕС одночасово 46%, альбо и, нарешті, Беларусь база геополитичными союзами 13%. Что самое интересное, вот эта опошняя опция, их количество тех, кто ей притримливается, она уменьшилась. Потому что я думаю, что в громадстве просто нарастает некое усведомление того, что певно Беларусь на Урасе может истновать база некими геополитичными блоками. Там, кстати, ранее это была такая время пронезалежницкая позиция, теперь это хоть такая позиция туркменизации, да. Что мы обрежем все углы и будем неяк сами жить. Отповедно, это все-таки момент, который мы, то, что мы побачили из этих вещей, что, в принципе, завсёды в белорусском громадстве есть большинство, якая кажется про то, что они бы хотели иметь равнозначные стосунки и с Заходом, и с Усходом. То эта личба там изменяется, тут бывает то, там 60%, а бывает 55%, але по факту вот, большинство городских жихаров, я на завсёды кажу про то, что хотели бы иметь вот этой равнозначности. Есть крыху эта группа, которая там 9%, 8%, которая кажется всюду про Европейский Союз, потому что это люди такие вельми проевропейские, из их велизарная частка живет в Минску. И есть вот где-то 32%, которые кажутся про Союз России, это люди, совершенно это аккурат прихильники Александра Лукашенко, плюс некоторые люди, которые обуяковые эти люди, которые...
Лев, это вот самое дивное у ваших опытаниях. Как, до речи, оно было, и коли вот не СПД в свой час задавал такое опытание. Элизарная частка, чем в вашем опытании, она больше людей, которых можно обвинувать в полной политической шизофрении и сказать, что ну, они просто не разумеют, что немогчимо быть, скажем, в экономичном союзе с Россией идти из Евразвязом, покуль Россия и Евразвяз не находятся в одном союзе. А люди вот отказывают, ну да, а вот мы хотим. Но это шизофрения, те нет.
Ну, ведаете, я бы не обвинувачивал людей, я хоча бы обвинувачивал нас с вами, что такие питания задаем, но мы же задаем, как вы лечите, наилепше было бы для Беларуси. Ну, вот люди и думают, ну, так было бы наилепше. Ну, так бы хиба бы было бы наилепше, ну, чему бы не. Отповедно, тому мы все-таки, конечно, это такое, ведаете, теоретичное питание. Ну, мы же разумеем политичные реалии, что пусть это 32%, которые за Союз России, на самом деле, они мают всю перевагу у практики над всеми остатними, и они еще долгий час будут иметь доминовать в белорусском громадстве, навод, коли они раптом подтримка этой опции изменится там до 15, те еще куда-то. Так, чтобы это, в принципе, те люди, которые... Ну, они обирают статус-кво, так. Адповідно, я не думаю, що у людей є тут ніяка шизофренія. Вони просто бачать те, що Білорусі пожадано бути нідзе посередині, нідзе бути ніяким таким мостом, або, найліпше казати, з ніяким хабом міжнародного супрацовництва, що ось у нас буде відбуватися, що всі будуть приїжджати купці з заходу і сходу, будемо вирішати разом справи, білоруси на цьому будуть багатіти. Тобто, ви взагалі це ставлення білоруси? Тобто, ми не з'являємося, білоруси не хочуть бути фронтовою державою. Ось це те, що ми бачимо. Так, що білоруси не хотіли б, як тут якісь гусеніці лязали. Так, білоруси хочуть мати добрі стосунки з заходом, з сходом, хочуть, як там і там нас поважали, як ми мали добре дочинення, як ми могли будувати наш гандель, нашу економіку. І таким чином, якби, забезпечувати себе самі і, так сказати, не мати ніяких конфліктів. Так? І це ще один певний момент, про який ми будемо ось довідатися вже у наступній хвалі. Ми будемо питатися ось ставлення до нейтралітету, тому що з'явилася ж ідея у Володимира Макея нешто зробити з нейтралітетом, прибрати його з Конституції. І, відповідно, те, що ми хочемо перевірити, я думаю, що насамперед дуже важливо для білорусів, це те, що білоруси не хочуть бути втягнутими у ніякі сварки поміж Заходом і Росією. І, відповідно, тому вони обирають ось ці варіанти, які такі половинчаті.
Григор, ну это как бы с одного боку, а с другого боку вы задавали лобовое питание ОДКБ, НАТО, синитермитет, войсковый. И я так разумею, что у вас отрымливался пировах, а ОДКБ, як не дивно. То есть вот при том, что вы кажете, что белорусы, не-не-не, мы не хотим лазить в некие войсковые сварки наших великих соседей, але вот коли их пытаются, ну а ОДКБ, может они просто не усведомляют, что такое ОДКБ? Но ОДКБ, в принципе, это войсково-политический союз. Это накладывает певные обязанности на Беларусь. Правда, да ей певные войсковые гарантии. Для кого-то, может, это имеет значение. Вот как бы вы это прокомментовали? Все-таки вот такие высокие личбы за ОДКБ.
Я думаю, что это так само шматущим. По-перше, это то, что все-таки белорусы ценят статус-кво у тих позиціях, яких вони не лічать його супер необхідним змінять. Так? Бо, в принципі, для білорусів поки що важливо розібратися з якими внутрішніми питаннями, конкретно з політичним кризисом внутрі країни, а вже ось ці речі, там, виход з ДКБ, там, військові об'єкти на території Білорусі. Тобто це крихо вже некі наступні узровні. І, відповідно, коли людей питаються, хотіли б ви вийти з ДКБ, шмат хто каже, що ну, ніколи не хотів би, тому що не варто це робити тепер. І, може бути, нагло не варто, так? Тому що незрозуміло, які це буде місць наступці, плюс все ж таки український кризис шмат дуже повпливав на останні білорусів, що шмат хто думає, що безпечней бути у ОДКБ. Ну, звісно, це парадоксальна так само ситуація. Да? Безпечней бути у Росії, щоб забезпечити себе від Росії. Ну,
сховатися від Росії в її обвинку.
Да, но как бы какое ставление, такое ставление. Но это, в принципе, в неком сенсе это имеет некую свою логику, как бы, у громадским разумении. Тому это личба, которую мы бачим в нашем опытании, когда мы задавали питание, хотели бы вы, как Беларусь осталась у ОДКБ, хотели, как она покинула ОДКБ и стала нейтральной, альбо как покинула ОДКБ и долучилась до НАТО, то первый вариант застаться у ОДКБ, это подтримка 58%. Так? Те, кто лечит, что Беларусь повинна имкнуться до нейтралитету, быть нейтральной державой, постаблоковой державой, это 35%. Что, в принципе, так само не такая уж маленькая личба. И еще 7% личит то, что Беларусь повинна долучиться до НАТО. Ну, в принципе, вот эти 7% за НАТО, они шмат очень совпадают с 9% за долучение до Европейского Союза и не союз с Россией. Тому, отповедно, мы маем ситуацию, в якой все ж таки ідея нейтралітету, вона залишається шмат чим популярною, але в білоруському громадстві все ж таки є ніка жадання, каб гэта не абвастряць гэтае пытанне і заставацца ў ДКБ, калі гэта ў нейкай ступені адпавядае вайсковым інтарэсам Беларусі. Хучэй нават пад нейкім палітычным інтарэсам Беларусі.
Ясна, добра. Добра, дзякуй вялікі, Рыгор. А нашым гледачам я хачу нагадаць, што за тым, як будуць развівацца падзеі далей, тым ліку і за наступнымі апытаннямі, якія, я думаю, яшчэ будуць пад кіраўніцтвам Рыгора, яны могуць сачыць нашы гледачы на YouTube-канале «Свабода прэміум» і в Телеграме «Свабода». Цяго найлепш. До побачэння.
Дзякуем, до побачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Сёння бліжэй пазнаёмімся з тымі, хто не быў беларусам з паходжання, але пакінуў у духоўным жыцці Беларусі свой адметны і непаўторны след. Самы знакаміты вучань Юдаля Пэна Марк Шагал неяк згадваў першае ўражанне ад майстэрні настаўніка. Карціны паўсюль апроч столі, на сценах, каля сценаў, на падлозе пад нагамі. Яшчэ адзін вучань Заір Азгур замілавана апавядаў, як Юдаль Моўшавіч адзначаў першыя поспехі бедных габрэйскіх хлопчыкаў цукеркамі, а самога будучага скульптара заўдала намаляваную маску біблійнага Давіда звадзіў у цырк. Гэткім жа бедным хлопчыкам некалі быў і сам маэстра. У дзяцінстве Юдаля часта білі артадаксальныя юдэі за тое, што маляваў людзей, а мясцовыя расейскія стараверы за тое, што жыт пархатай апнецца ў мастакі. Але ахвоты ствараць свой свет ні тыя, ні другія не адбілі. Потым мастацтвазнаўцы назавуць свет Юдаля Пэна наіўна прыземленым і разам з тым неверагодна энергетычным і гіпнатычным. Юдаль, які нарадзіўся ў Новаалександраўску, цяпер гэта Зарасай у Літве, скончыў Петербургскую акадэмію мастацтваў, а з 1898 году абраў для жыцця і творчасці Віцебск і адкрыў там прыватную школу малявання і жывапісу, першую ў Расейскай імперіі габрэйскую мастацкую вучэльню, чыя гісторыя налічвае 2 дзесяцігоддзі. Выхаванцамі Пэна былі Восіп Цаткін, Лазар Ліхіцкі, Яфім Мінін, Лев Лейтман, Аскар Мішчанінаў, Давід Якерсон, Саламон Юдовін. Якраз на аснове той школы была з ініцыятывы губернскага ўпаўнаважанага ў справах мастацтва Марка Шагала утвораная славутая віцебская народная мастацкая вучэльня. Выкладаць у вучэльні удзячны вучань запрасіў шаноўнага майстра Пэна. Шагал захоўваў удзячнасць настаўніку праз усё жыццё, і в лістах з Парижу ніколи не забувався запитатися: «Я очень інтересуюсь знать, как ваше драгоценное здоров'я?» Ён просив Пена написати книгу-біографію, якую обіцяв видати у Європі. Тим часом Юдаль отримав у Советской Беларуси звання заслуженого габрейського мастака. Гэта нібито свідчило об признанні, але йому так і не дали новой майстерні, покинувши покутовать у трьох старых змрочных покоях, де ад морозу не мели руки. Пен, як завсёды далёкі ад патрабаванняў сацыялістычнага рэалізму, па-ранейшаму маляваў сваіх краўцоў, пекараў, гадзіншчыкаў, а часам і талмудыстаў. А яшчэ і ў 80 гадоў ён натхнёна пераносіў на палатно юных аголеных прыгажуняў, што проста дыхалі эратычнай пачуццёвасцю. С одной из них, еще полный силы у мастак, цалком поважно сбирался взять шлюб. Свояки ствержали, дядька Юдаль мог бы прожить до 100 годов, однако первую весновую ночь 1937-го до дверей мастака подошел человек с сякерой. Поводле одной из версий, причиной жахливого забойства могли быть сувязи с Шагалом и намер Пена съехать за мяжу. Менского следчего, який нібито почав докопываться до правды, неузабаве знайшли забитым з уласного пистолета. Таямница смерти майстра, не раскрытая дагэтуль. При конце 1980-х ксёнц Владислав Петраіцец у нас у Полоцку был человеком-легендой. Тады всех, кто свядома говорил по-белоруску, еще можно было злечить на пальцах, и мой старейший сын Роман пытался, чему на нашей мове размовляют одни только наши знакомцы. Пронеслася чутка, что в близком новоколле з'явился белорусскомовный католический святар, причем литовец. Скончивши Ковенскую духовную семинарию и отрымавши святарское посвящение, молодый ксёнц Уладас Петраіцец приехал служить у Мёры. Тамтейший костёл, як зрэшты практично все тагачасные белорусские костёлы, был польскомовный. Айцец Уладас мог принять традицию иметь, як большиня тутейшего клеру, односно спокойное життё, бо поводле советского календару починалася перабудова. Однак здарылася іншая. Аналогія з марсіанскімі хронікамі Рэя Брэдбэры будзе занадта смелай, але беларуская стыхія ваколец і самога невялікага гарадка колішні віленскай губерні сапраўды пачала мяняць светапогляд святара і ягоную мову. Калі ў Полацку асвячалі крыж ахвярам сталінскага тэрору, прысутныя ўпершыню ў жыцці пачулі беларускамоўныя малітвы. Пісьменніца Ірына Жарнасек узялася выдаваць разам з Петраіцецам газету «Голас душы», адно з нашых першых каталіцкіх выданняў. Ірына напаўжартам паставіла ўмову: возьмецца за гэта тады, калі калега дасканала авалодае беларускай моваю. Падчас маёй першай сустрэчы с айцом Уладзіславам, якая адбылася не ў забаве, ён ужо гаварыў па-беларуску лепей за двух маіх знаёмых народных пісьменнікаў Беларусі. На Казані пасля референдуму 1995 году Петраіцец з гневам казаў Самбону, што пагоня з крыжам Хрыста змененая на зорку сатаны. Ён пытаўся, што робяць у касцёле тыя, хто галасаваў супроць крыжа, хто галасаваў за сцяг, пад якім зачынялі храмы і вывозілі святароў у Сібір. Верніцы разгублена плакалі. Петраіцец многае зрабіў упершыню. Започаткаваў пілігрымкі парафіянаў да Буцлаўскай Божай Маці. Паставіў першы на той час у Европі помнік ненароджанаму дзіцяці. Пакінуў пасля сябе ў Слабодцы на Браславшчыне помнік Ефрасіні Полацкай. Прыязджаючы праз Мёры, я пытаюся, дзе вуліца імя Уладзіслава Петраіцеца? Лёс дапамагае моцным. Тамара Цлукідзе і была такая. Падобная характарам да горных дрэваў, якія ўпарта, насуперак бязлітасным ветрам і лявінам растуць на самай строме. Талент Тамары прыкмецілі яшчэ калі яна была студэнткай Тбіліскага тэатральнага інстытуту. Юная акторка атрымала запрашэнне ў зорны тэатр імя Сатару Ставелі, дзе выходзіла на сцэну ў ролях шэкспіраўскай Афеліі і шылераўскай Амаліі. Кветкі з авацыямі не закружылі ёй галавы. У перапынках паміж рэпетыцыямі і спектаклямі яна пісала тэатральныя рэцэнзіі і артыкулы, якія таксама выклікалі часам, калі не авацыі, так гарачыя спрэчкі. У 1934 Тамара стала заслужанай артысткай грузінскай ССР. Ёй споўнілася толькі 30. Праз безліч гадоў у Менску Тамара скажа, шчасця было так многа, што сэрца сціскалася ад прачування бяды. Сэрца не хлусіла. Неўзабаве арыштавалі і расстралялі мужа. У тэатры ёй паказалі на дзверы. У 1936 прыйшлі па саму жонку ворага народу. Заслужаную артыстку чакалі страшныя п'есы пад назовамі «Катоўня», «Турма», «Лесапавал». Яна годна сыграла наканаваныя ёй ролі і нават да велізарнае здзіўленне гулагаўскіх пастаноўшчыкаў прыдумала сабе іншую нечаканую ролю. Цягнучы тэрмін у коме АССР, стварыла там лялечны тэатр. Пасля вызвалення шлях у Грузію ёй быў закрыты. Працу рэжысэрам курскага тэатру «Лялек» перапыніў новы арышт у 1950-м. Эшалён з закратаванымі вокнамі павёз яе ў высылку ў Краснаярскі край. Яна не ведала, што едзе насустрыч свайму шчасцю. У тых самых мясцінах апынуўся яшчэ адзін высланец, паўторна арыштаваны беларускі пісьменнік Алесь Пальчэўскі. Ён меў, як і Тамара, лагерны досвід, а таксама нечакана блізкую душу. Іхні шлюб не быў лёгкім. Пасля рэабілітацыі ў сярэдзіне 1950-х Тамару зноў паклікалі ў Руставэліўскі тэатр. Яна дала згоду і 3 гады выконвала там галоўныя ролі, сустракалася за цалелымі ўзорных рэпрэсіяў сябрамі, наноў прывыкала да Тбілісі. Але ў 1959-м Тамара Цлукідзе зрабіла выбар і пераехала ў Менск. Яна вывчыла нашу мову, пісала на ёй дзіцячыя п'есы і апавяданні, шмат перакладала з грузінскай на беларускую і наадварот. Аднойчы мне патэлефанаваў калега, які шукаў якраз такога перакладчыка. Але Тамара Рыгоравна ўжо вярнулася ў Тбілісі паводле запавету. Шэсць з гакам стагоддзяў таму князь Вітаўт запрасіў у вялікае княства літоўскае хана Тахтамыша, якога в Залатой Ардзе пазбавілі ўлады. Ад таго часу ў нас і пасяліліся татары, для якіх Беларусь стала радзімай, а яе мова настолькі роднай, што па-беларуску арабскай вязью пісаліся іх мусульманскія рэлігійна-маральныя кнігі – кітабы. Гісторык Ібрагім Канапацкі лічыў сябе нашчадкам аднаго з татарскіх кавалерыстаў, якія поруч з нашымі продкамі бралі ўдзел у разгроме тэўтонцаў пад Грунвальдам. Справаю жыцця ён набраў адраджэнне багатай і прыгожай культуры беларускіх татараў, даведзенай савецкай уладай амаль да поўнага занядбання. Свой татарскі дом ён адбудоўваў на глебе агульнабеларускай, пад нашымі нацыянальнымі сімвалямі. На часам паблажлівае пытанне, ну колькі вас тут гэтых татараў? Канапацкі заўсёды адказваў. Нас з беларусамі 10 мільёнаў. Ібрагім працаваў як добрая ўстанова. Без ягонай эрудыцыі, энергіі, зацятасці, без яго магутнай ваярскай постаці і густой беларускай мовы шмат страцілі б і дзейнасць згуртавання «Аль-Кітаб», і квартальнік «Байрам», і татарскі культурны цэнтр у Ів'і, і адбудови мячетаў у Наваградку, Слонімі, Клецку, у ягоных родных Сміловічах на Чэрвеньшчыне. Я доўга міжволі шукаў Ібрагіма на прэзентацыі сваіх новых кніг. Мне часам яшчэ хочацца патэлефанаваць яму, каб удакладніць склад татарскіх аддзелаў у войску вялікага княства, альбо дэталі жыццяпісу выхаванца полацкага кадэцкага корпусу, дзеяча беларускага руху Гасана Канапацкага. Цяпер на мае пытанні адказвае Ібрагімава дачка Зарына, якая працягвае бацькаву справу, абараніўшы дысертацыю на тэму татары ў Беларусі і іх культура 14-17 стагоддзяў. Мусульманін для выратавання душы капае калодзіш. Аллах ацэніць Ібрагімаў калодзіш у сябе на нябёсах. Мы мусім зрабіць гэта на зямлі, якую ён так любіў. Вы калі-небудзь спрабавалі злічыць анёлаў у храме? Казімір Свёнтак ведаў, што гэта немагчыма, бо іхні лік штохвілінна мяняецца. Вадзіў нас ад зялёнага дворыка з чатырох'яруснай званіцай і аж да лазаў у сценах добры знаўца францысканскіх муроў і ўвогуле старажытнага пінску сіваваты ўжо харошы чалавек з усмешлівым і разумным абліччем Казімір Свёнтак. Дуже добрый фотограф, мотоцикліст, кінематографіст-аматор, чалавек, які здатны цэлую ноч нерухома ляжаць у лесе, каб запісаць на магнітафон такавання глушцоў. Знаўцы творчасці Владзіміра Караткевіча, магчыма, пазналі ўжо фрагмент нарысу «Званы ў прадонніх азёраў», першыню надрукаванага ў часопісе «Маладосць» у 1969-м. На жаль, Караткевіч праз цэнзурныя рагаткі не здолеў паведаміць чытачам, які ж галоўны занятак гэтага знаўцы старасветчыны і заядлага матацыкліста. Пагатоў ён не мог распавесці, што ксёндз Казімір паходзіць з польскай шляхецкай сям'і і да другой усясветнай вайны скончыў пінскую духовную каталіцкую семінарыю, а ў 1939-м з прыходам саветаў быў абвінавачаны ў шпіянажы і кінуты ў турму. Пасля вайны Казіміра Свёнтка засудзілі на 10 гадоў лагераў. Адтуль сібірскай тундры ён, адцягнуўшы тэрмін ад званка да званка, вярнуўся ў 1954-м у Пінск і пачаў служыць у францысканскім касцёле. Адмовіўся выязджаць у Польшчу. Не атрымаўшы рэабілітацыі, усё жыццё пісаў у анкетах пра судзімасць. Ад канца 18-го стагоддзя беларускія католікі не мелі сваіх кардыналаў. Бясконца доўгі перапынак скончыўся ў 1994-м, калі Ян Павал II надаў гэтую годнасць Казіміру Свёнтку. Міжнародным прызнаннем яго заслугаў сталася ўзнагароджанне ў 2006-м французскім ордэнам камандора ганаровага легіёну. За палякам Свёнткам адзін час ён быў нават намеснікам старшыні Саюзу палякаў Беларусі, адбывалася беларусізацыя нашага касцёлу. Маючы гонар быць запрошаным на 90-годзе яго імінэнцыі, я загаварыў пра гэта з юбілярам і зразумеў, як няпроста давалася вяртанне нашай мовы ў святыні. А вось наконт таго, што Свёнтак быў кінематаграфістам-аматарам, Караткевіч, відаць, памыляўся. Прынамсі, беларускі кінарэжысэр Юрый Гарулёў лічыць, што фільмы кардынала абсалютна прафесійныя. Зрэшты, кожны можа сам пагадзіцца з гэтай думкаю або спрэчыць яе, звярнуўшыся да выпушчанай у 2014-м выдавецтвам «Про Хрыста» кнігі «Чары Палесся». Туды ўвайшлі дыскі з фільмамі выбітнага святара, дыктарскі тэкст, польская паэзія. Музыка Свёнткаў улюбёны Шапен.